Sveiki, mėly žinių radijo klausytoja, Lina Luneckienė prie mikrofono, kviečiu klausytis laidos ekspertai patarė, kurioje kalbame apie tai, ką dar šį likusį rudenį ir artėjančią žiemą galėsime stebėti savo padangėje, kokius dangaus kūnus ir išskirtinius gamtos reiškinius ruošia mums dangus, kurie žvaigždynai ir planetos spindės ryškiausiai, kada ir kur geriausiai stebėti dangų, jei norime išvysti kvapą gniaužiančius vaizdus kaip šiaurės pašvaistė, meteorų lietų, paukščių taką, na ir ir kokio renginio šiukštų negalima praleisti. Man malonu pristatyti laidos pašnekovas Jonas Vaiškūnas, žvaigždėto dangaus apžvalgininkas, dangaus šviesulių stebyklos įkūrėjas, etnoastronomas, fizikas šiandien su mumis. Sveiki, gerbiamas Jonai.
Labadiena.
Tai kaip čia yra dabar su tuo dangum? Tikrai porą dienų stebime nuostabų mėnulį, jūs vadinate tai mėnulio superpilnatis. Kas čia vyksta pas mus tame danguje, kokios įdomybės, ką galim stebėti? Kalbam apie rudenį, artimiausią laikotarpį. Pasidalinkit, mums visiems labai įdomu.
Tai visų pirma, dangus yra pastovus reiškinių pasaulis, ten nuolat kartojasi reiškiniai. Žemėje vyksta staigmenos, įdomybės dažniausiai, o kai mes keliam atėsi dangų ir tikimės kažko tai naujo, mes ten naujo nepamatysim. Taigi dangus tuo ypatingas, kad jis nuolat pasikartoja ir pasikartojantis reiškiniai danguje senovė žmogui buvo pagrindas matuoti neapibrieštus reiškinius žemėje. Tai duoda pagrindą laiko skaičiavimui, kalendoriaus sukūrimui dangus. Todėl nereikia iš dangaus tikėti stebuklų, o atvirkščiai pastebėti tuos pasikartojančius dalykus, kuriais ir matuojamas mūsų gyvenimas. Ir šis metų galas, kai mes galim pakelt akis į dangų, aišku, mus džiugins kaip ir kasmet, vis ryškesnėmis žvaigždėmis, nes vakar vyko rudens lygiadienis, tai reiškia, kad tamsos bus daugiau negu šviesos ir dangui žiepsis vis ryškesnė šviesuliai. Pirmiausia, žvaigždės ir žvaigždynai. Mūsų protėviai, kai sakydavo po rudėpjūtės tiek ražienose skylučių, tiek dangui žvaigždučių. Jie pastebėjo tą reiškinį, kad rudėpjūtė, rugsėjais, laikas, kai jau įvyksta rudens lygiadienis, pasižymė to, kad pilna žvaigždžių. Vasarą su žvaigždėm labai prastai draugaujam, nes jų labai nedaug matosi. Trumpos naktis Lietuva pasižymi rudeninių žieminių žvaigždžių gausumu. Tai vat kaip tik dabar ateina laikas, kai bus labai daug ir gražių žvaigždžių danguje ir tarp jų žinoma, kaip jūs pastebėjote, išsiskiria pilnas mėnulis, kuris nuo seno žmonėm buvo ne tik tai grožio šaltinis, gražio šviesos, paslapties dangiškos, tačiau ir buvo kalendoriaus priemonė, mėnesius juk skaičiuojam pagal mėnulį. Ir dažnai dabar žiniasklaidoje mes kalbam apie superpilnatį. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad pilnatis įvyksianti, kai mėnulis yra tuo metu arčiau žemės. Nes mėnulio sukimasis apie žemę nėra apskritimas taisyklingas. Tai yra ištestas ovalas ir mėnulis gali tapti pilnu, kai ovale yra toliau nuo žemės arba kai arčiau. Tai šis superpilnatis, kurį dabar, tai yra antroji jau šiemet, jau viena buvo ir dar bus trečioji. Tai trys pilnatis šiemet iš tikrųjų atrodys didesnis. Na, jeigu įsižiūri, gali pamatyti. Iš tikrųjų skirtumas tarp didžių mėnulių, kai mėnulis būna didžiausias pilnatis ir mažiausiai yra apie 14%. Tai mažiausias mėnulis, tai pilnatis, kurį įvyksta, kai mėnulis yra toliau nuo žemės. Vadinasi, mikro mėnulis arba mikropilnatis, o superpilnatis, va dabar vykstanti, tai yra jau 13-14 nuošimčių didesnė už tą mėnulį. Ir čia akis gali pastebėti ir šviesumo atitinkamai. Net iki 30% galima matyti šviesesnį mėnulį. Ypač, kai jis teka. Kai teka, žmogaus smegenys sudarytos taip, kad daiktus prie horizonto padidina akis. Priežastys, tai čia jau psichofiziologinės, bet mėnulis tekantis ir visi ir žvaigždynai tekantis ir kiti dangaus šviesuliai yra didesni. Mūsų smegenys juos padidina. Gal tai žmogui, na, tarsi būtina, kas prie horizonto, čia kas susijęs su juo, o kas jau virš galvos, jau ten toli, reiškia, dieviškoje toje erdvėje sumažėja šiek tiek, negu horizonto atžvilgiu. Tai va, tai jeigu dabar kalbėti apie pakalbėkim apie spalio galbūt iš eilės.
Taip, kas mūsų čia laukia tame danguje?
Jo, laukia spalis. Štai spalis ateina spalis, na kas mūsų laukia spalyje? Tai spalyje žinoma, kad pagausėjimas danguje žvaigždžių. Naktis taps gėlesnės, gilesnės, tamsesnės ir mes matysim vis ryškesnės tas pačias žvaigždės. Toliau, spalio 7 dieną jau galima dairytis į dangų meteorų, krentančių žvaigždžių. Nors jos pralėtė kiekvieną vakarą, bet spalio 7 bus drakonidų meteorų srauto paumėjimas. Ir šitas srautas yra sukeltas Jacobi Cinerio kometos dalelių paliktų dulkių kosmose, kai Žemė įskriesi tas dalelių debesį, Žemėje mirkščios meteorai. Ir aišku, reikia išeiti, kai jau visiškai tamsu, ne mieste, už miesto, kad miesto šviesos liktų toliau, ir tada galima sulaukti žyptelimo, bet reikia kantrybės.
Tos kantrybės, tai kiek laiko kantrybė, reikia laukti?
Valandą. Jeigu sakoma štai, kad, pavyzdžiui, drakonidai spalio 7 dieną apie 10 meteorų per valandą, taip galima pamatyti. Tai reiškia, jeigu tu valandą stebėsi ir dar dairysiesi, tai gal tu pamatysi, na, pusę jų, nes negali tu į visas pusę žiūrėti, 5 per valandą. Tai jeigu 5 per valandą, tai per 10 minučių vieną. Reiškia kantrybės, tai nėra lietus, tai yra srautas. Ir dažnai žmonės skaito spaudoje meteorų lietus ir jie įsivaizduoja, kad lietus vienu metu daug lašų. Tai vienu metu nieko. Paskui lauti, 5 minutės praėjo, 10, 1 pamatėjai. Džiugu. Ir jų ryškiai skiriasi. Tu gali pamatyti labai ryškų, gali pamatyti silpną, gali pamatyti ilgą, gali pamatyti trumpą. Tai mūsų žmonės nuo seno protėviai sėdavo su laimė. Jeigu žmogus stebi ir pamato krentančią žvaigždę, jis gali užminti norą. Tai norai priklauso nuo kantrybės. Jeigu mes turim kantrybės, mūsų norai išsipildo. Jeigu mes turim kantrybės pamatyti krentančią žvaigždę ir kol jinai krenta prisiminti iš tikrųjų, ko norim, nes tai vyksta akimirka. O nesakom taip, ai, gal to, aš ne, gal ano, ir žvaigždė seniai nukrito. Tai tarsi testas, krentanti žvaigždė tarsi testas žmogui, ar jis gali staigiai, netikėtai akimirką prisiminti savo norą. Ir ar tas noras toks stiprus, ir ar kantrybė jo yra tokia stipri, kad žmogus tai va taip gali. Tai tada tokie norai linkia išsipildyti, ir tai visiška tiesa. Tai tarsi mokomus kantrybės dangus. Na dar spalio 17 dieną mes vėl sulauksim super pilnaties. Taigi mėnulis taps pilnatimi, būdamas arčiau Žemės. Reiškia, gera proga, jeigu bus giedra, pasigrožėti, kaip tekės tą super pilnatį spalio 17 vakare. Na ir nesipainioti, kai spaudoje įrašys, kad tai yra, kad tas mėnulis vadinamas kraujo mėnuliu, arba medžiotojų mėnuliu, arba kelionių mėnuliu, tai bus indėniški pavadinimai. Dažniausiai žiniasklaidoje mes nusikopijuojam amerikiečių NASA ar kieno nors spaudos pranešimą ir ten būna Amerikos indėnų mėnulio pavadinimai ir mėnesių. Lietuvoje ta superpilnatis vadinsis kaip? Spalio superpilnatis, mūsų mėnesiai vadinasi spalis, lapkritys, gruodis, indėniški gali būti medžioklės, ten kraujo, kelionių mėno. Kodėl mes turim indėnišką kultūrą propaguoti? Aš tai visai žiniasklaidai sakau, atsiminkite, kad spalyje vyksta spalio mėno pilnatis ir spalio mėno danguje šviečia. Lapkritį bus lapkričio mėno, kai kovas prasidės, bus kovo mėno, o ne koks indėnų mėno. Amerikoje ten bus kitai. Taigi kalbėkim savo kalbą ir prisiminkim, kad mėnulį mes įvardinam lietuviškai, tai prašom ir jo 12 pasirodymų vadinti lietuviškais vardais. Dabar dar Orionidų meteorų srautas mūsų laukia spalio 21-22 naktį, spalio 21-21. Tai 20 gražių, greitų ir baltų garų pėdsakus paliekančių meteorų srautas. Reiškia, jis pasižymė to, kad meteoras krenta ne tik žyptelį, bet dar paskui jį, kaip po petardos, eina baltas garų juosta, balta garų juosta, kuri lietai paskui sklaidosi. Tai 20 greitų ir baltų per valandą. Reiškia, irgi reikia kantrybės, nes valandą stovėdama, žiūrėdamas į vieną pusę, gal pamatysi 10 kokių iš jų, ar ne? Tai vėl, maždaug per 10 minučių, gal vieną, gal du. Taip, tai, na ir va, lapkritį galbūt būtų ir tokie du meteorų srautai, Orionidų meteorų srautas, drakonidų meteorų srautas, reiškia spalio 7 dieną, na ir super pilnatis spalio 7.
Jonai, aš norėčiau pasitikslinti, ar pasakėt, kad reikia išvažiuoti iš miesto, jeigu mes norime matyti šitus reiškinius, ar bet kurioje Lietuvos vietoje jie vienodai gerai matysis, ar reikia kažkur nuvažiuoti specialią vietą, iš kur tikrai labai gerai matytųsi?
žinoma, speciali vieta, tai kur tamsus dangus ir arti nėra miestų. Tarkim, Labanoro giria, kur nors ant kalnelio. Tai nes miestų pašvaistės, jos lydimus nuolat, mes toli negalim nutolti nuo miesto. Tai observatorija, pavyzdžiui, Molėtų rajone, kuri yra įkurta 79 metais, jinai buvo parenkama būtent žiūrint, kad nebūtų miestų pašvaisčių. Ir tai Molėtų miesto pašvaistė danguje jau yra. Taigi labai nelengva rasti tokią vietą, bet pirmiausia noriu pasakyti, kad žmonės turi atsiminti, kad akis reikia įpratinti, nes dažnai pašvaistės mūsų akise dar būna. Mes išeinam į lauką, išbėgam nuo kompiuterio, nuo elektros ir bandom pamatyti kažką. Atrodo, kad dangus net apsiniaukęs. Bet jeigu tu pabūsi, pripratinsi akis apie 20 minučių tamsoje, akis pradeda kitaip matyti. Tai tas irgi labai svarbu. Neatitraukti akis nuo švytinčio prietaiso, nuo žibinto ar kažkur ir žiūrėti dangų, o pabuvus ramiai apie 20 minučių, pripratinus akis prie tamso, žmogus pradeda matyti geriau silpnus šviesulius. Tai o miestas turi likti už nugaros. Reiškia, važiuokite kuo toliau nuo miestų ir jūs sakėte pradžioje, kas pasikeitė danguje. Danguje pasikeitė tai, kad iš tikrųjų šviesos tarša vis didėja, vis daugiau apšvietimų, vis daugiau dirbtinio apšvietimo ir dangus blunka. Dabar jau sakoma, kad tokio dangaus, kaip sakysim, ten 19 amžiaus pradžioj, kai nebuvo tų šviesų miestų, ar ne, nepamatysime mes. Ir yra baimė, kad mūsų ateinančios kartos gali nieko nematyti. Štai mano kolega vienas, kuris dirba Sekvojos parke Amerikai nacionaliniam, veda keliautojus vaikus po parką, rodo jiems gamtą ir kai sutemsta vakare pradeda rodyti žvaigždės, vaikai nustebė, sako, iš New Yorko tarkim grupė, o kas ten tie taškeliai spindintis dangai, sako, čia žvaigždės, o kas tai yra? Jūs nepatikėsite, žmonės gyvenantys miestuose kartais nematė visą gyvenimą žvaigždžių būna, kur miestai tokie dideli, kaip visa mūsų Lietuva didmiesčiuose. Tai iš tikrųjų daug kas keičiasi, todėl surasti vietą, kur giedras ir dangus, tos vietos savybė, nes dabar gražus oras, netoli ežeras, pieva, gamtinė aplinka, bet o koks dangus, tai o dangus čia itin gilus. Tai va tokio dangaus mažėja, gaila, bet...
Dar norisi apie šiaurės pašvaistę irgi, čia tikrai nuotraukų įspūdingų matėm iš Lietuvos, kad šiaurės pašvaistė tokio grožio. Ar dar nudžiuginsinai mus šį rudenį, ką čia galit pasakyti?
Nudžiugins. Gali nudžiuginti, šiandien kalbame ir poryt už kelių dienų gali nudžiuginti, nes žybsniai saulėje, kurie nukreipti į žemę, dabar dažnesni, kadangi mes 11 metų laikotarpyje pasiekėme saulės maksimumo aktyvumo. 2025 metais vasara bus pats didžiausias kalnelis to maksimumo. Reiškia, dažniau įvyksta saulės žybsniai, dažniau išmeta jinai į kosmosą plazmą ir dažniau plazmą pasiekia žemę. Ir štai šitoj mūsų platumoj, kur yra Lietuva, jūs matote šiemet, pernai, na ir kitą metą, ir dar kitą metą bus iš tikrųjų daugiau pašvaisčių negu įprasta. Tai kadangi dabar žmonės įdėmesni turi su ko fotografuoti, mes tikiuosi pamatysim ne vieną dar nuotrauką, bet irgi su pašvaistėm turiu pasakyti, jeigu jūs paskaitėte, kad štai šią naktį galimos pašvaistės, vėl ta pati taisyklė. Reikia skirti laiko, reikia pripratinti akis, reikia išeiti ir žiūrinti dangų, matant švietėjimą kažkokį kaip plunksinius debesis šiaurės pusėje. Tai jau ir bus pašvaistė. Bet sakysit, nieko ypatingo, kaip čia taip spalvotai jinai sužimba. Reikia vėl turėti laiko valandą dvi, kad jūs žiūrėtumėt. Ir vieną akimirką jums sužips taip, kad širdis jūsų nusileis į pėdas ir jūs šauksite iš džiaugsmo, kad matote tas lakstančias bandelės spalvotą žalią, raudoną, mėlyną. Ir paskui tas vėl ilgai netrukus pamažu įsisklaidys. Taigi čia dangaus dovanos jos yra laikinos. Tarptų pastovumų danguje prie šviesulių, prie kurių mes įpratę, jos įvyksta, bet reikia kantrybės, reikia dėmesingumo. Ir čia žmogaus sielos jau būsena, čia nebe gamtos. O gamta turi dovanot giedrą dangų. Tai to giedro dangaus, kaip žinote, lapkričio mėnesį ir paskui vis mažėja dėja. Todėl numatyti savaitgalius, kai bus giedras dangus ir tu turėsi laiko, labai nepaprasta. Tai galimas dalykas, kad dažnai mes pašvaistės pamatysim žiniasklaidai nuotraukų pavidalų žmonių, kurie turėjo kantrybės, kurie medžiojo tyčia tą dalyką.
Bet vienai, sakykit, irgi rekomendacija galioja, kad išvažiuoti iš miesto, kad reikia kažkur tikriausiai patinkamą vietą pasirinkti, kad tą pašvaistę gerai matytum.
Užmiestis. Šiuo atveju pašvaistė labai aišku, į kurią pusę važiuoti už miesto, nes pašvaistė yra telkiasi šiaurėje, tai reikia važiuoti, kad miestas liktų pietuose už nugaros. Reiškia važiuoti į šiaurę, kad miestas liktų pietuose už nugaros. Reiškia važiuoti į Molėtus iš Vilniaus.
O žiema, ką mūsų žiemos šiais metais, ši žiema mūsų prasidėsinti gruodį, ką jį mums prognozuoja, ką jį mums servuos?
Dar žiemos, dar lapkritį pažiūrėkime, bus danguje.
Dar lapkritis, teisingai.
Keletą žodžių, lapkričio nepraleiskim, nes iš tikrųjų lapkritį yra, šiaip lapkritį nuolatinis pastovus grožis danguje, tai yra ryškių žvaigždžių grįžulo ratų ir sietino padėtis, jos ypatingai buvo stebimo žmonių, kai nebuvo laikrodžių, gruodžio mėnesį. Pagal sietiną nustatydavo nakties laiką. Sietinas teka saulėje leidžiantis, Tauro žvaigždyno žvaigždžių spiečių, žinomas, vidurnaktį būna pietuose, leidžiasi jisai prieš rytą jau vakaruose. Taigi, pamatydami jo padėtį, kaip pagal saulę pasakydavo, kokia yra nakties, dabar koks yra nakties laikas, nes teka vakare, vidurnaktį kulminuoja, ryte leidžiasi. Tai tą patį daro saulė kiekvieną dieną. Nu ir grįžulo ratų rodiklis, dišlius tas vadinamas, sukdavosi taip, kad rodydavo jo jieną grįžulo ratų arba meškos odega, jeigu jau ten mes mešką įsivaizduojam, rodo į saulę po horizontu. Reiškia, tai tu žinosi, kur ta saulutė yra ir kai rodys jau į rytus dišlius arba jieną grįžulo ratų, žinosi, kad saulė rytuose ir tuoj patekės. Tai čia buvo tų tamsiausių naktų, lapkričio mėnesį, prasidedantys saulės laikrodžiai. Sietinas ir grįžulo ratai. Jie paskui iki pat kalėdų puikiai rodo tą laiką. Dabar Leonido meteorų srautas, kuris vis kasmet lapkričio mėnesį įvyksta ir šiemet jisai bus gaila mėnulis, mėnulio pilnatis spindės danguje ir jinai, na, uždėsins silpnesnius meteorus, bet išėjus į naktį turint kantrybės galima vis tik tikėtis apie 10 meteorų įdomių pamatyti būtent sklindančių nuo liūto žvaigždyno į šalis. Va, ir dar lapkričio superpilnatis, kaip aš sakiau, 15 dieną. Tai va ta pilnatis, jinai lapkričio 15 dieną bus arčiau žemės irgi atrodys įspūdingai ir, na, nevadinkim jos bebrų mėnuliu, kaip sakiau, arba tamsiuoju mėnuliu, kaip indėnai, vadinkime tai lapkričio mėnesiu, lapkričio mėnuliu. Jis būtent kalbės apie tai, kad viskas jau lapai nukrito, kad atei artinasi žiema ir artinasi gruodžio mėnuo ir gruodžio mėnesį. Mes turėsim vieną tokį reiškinį danguje, kuris sureikšmins vieną planetą. Tai bus Jupiterio, kuris šiuo metu labai labai ryškiai žyba, jisai labai gerai matomas, vakare jisai matomas pateka sutemus kaip ryškiausia žvaigždė, o kaip atpažinti, kad tai Jupiteris, jisai yra gelsvas ir nemirkčioja, žvaigždės mirkčioja, o planetos nemirkčioja. Jeigu jūs stebite šviesulį ir spėjate, ar tai žvaigždė ar planeta, įdėmiai žiūrėkit ar mirkčioje. Žvaigždės taškiniai šaltiniai ir bet koks sviravimas atmosferoje jį priverčia mirkčioti. O planetos kaip žirniai, jos turi savo matmenį jau tam tikrą kampinį dydį ir jos nemirkčioje. Net jeigu ir smulkus atmosferos sviravimas koks vyksta. Taigi Jupiteris atsidurs opozicijoje. Reiškia, tą naktį, gruodžio 7 dieną, Jupiteris tekės iš karto po saulės laidos, kulminuos vidurnaktį, jis taip pat rodys nakties laiką, kaip laikrodis, leisis paryčiui. Pagal Jupiterio planetą mes matysime nakties laiką. Jis bus opozicijoje, tai reiškia, kad priešingoj pusėj nuo žemės negu saulė. Na, kaip pilnatis būna, priešingoj pusėj nuo žemės negu saulė, reiškia ir jis bus arčiausiai žemės. Kas turi žiūronus, kas turi teleskopus, jis jau plikos akies, taip sakant, čia nepakaks, reikėtų pasimti žiūronus arba teleskopą, jūs pamatysite per žiūroną 4 palydovus Jupiterio. Į Europą, Ganymedą ir Kalisto, jie gali būti įsidėstę arba visi 4 vienoje pusėje, arba 2 vienoje, 2 kitoje, kaip maži taškeliai iš šono tam Jupiterio geltonam žyriniui. O jeigu jau kas turi teleskopiuką, tai gali pamatyti priartėjus Jupiterį ir debesis jo paviršiuje.
Jonai, aš atsiprašau, mūsų laikas labai labai spaudžia, mus dar gruodį mes kažką turim labai labai ryškaus ir įdomaus, ką jūs rekomenduotumėt būtinai nepraleisti.
Būtinai neprileisti į meteorų karalius. Gruodžio mėnesį Geminidų meteorų srautas. Tai yra pats stipriausias šių metų srautas ir šiaip metų srautų laikomas, dėl to jis vadinamas kartais meteorų karaliumi ir jis yra toks, kad per valandą pažiūrė nuo 120 iki 150 meteorų per valandą. Tai reiškia, jeigu būtų labai palankios sąlygos giedra ir netrukdytų šviesos, mes galėtumėm tikėtis, jeigu 122 meteorai per minutę. Ar ne? Jeigu mes dairomės ir įgulom ir matom kuo platesnį dangaus ratą. Bet ir didėja šiemet ta mėnulio superpilnatis ir tas mėnulis švies trukdydamas stebėti silpniausius meteorus. Taigi reikėtų turėti omeny, kad silpniausių gal nematysim, bet vėl kantrybė bus atlyginta. Pamatysim užtat ryškiausius ir jie paliks mums ryškiausius įspūdžius. Na ir paskutinis dalykas šiemet tai žiemos saulėgrįža, kurios mes sulauksime gruodžio 21 dieną, 11:20. Ką aš noriu pasakyti, kad tada reikia žinot, kad diena truks tik 7:14. Įsivaizduojat,
bus
mes
norėtume
trukti 12 valandų, o jinai truks 7 valandas ir bus trumpesnė ne 10:04 už pačią ilgiausią dienas vasaros saulėgrįžą.
Jonai, labai jums dėkinga už pokalbį. Žinių radijo klausytams primenu, kad kalbinome Joną Vaiškūną, kuris yra žvaigždėto dangaus apžvalgininkas, etnoastronomas, fizikas. Dėkui jums, laidą vedžiu aš Lina Luneckienė, ir toliau likit su Žinių radiju. Gražių jums dienų.